Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Milliy banki yuridik shaxslar uchun naqd dollarni respublikadan tashqariga olib chiqishga vaqtinchalik taqiq joriy qildi. Bu haqda bugun 12 mart kuni moliyaviy regulyator xabarida aytilgan. Qirg'iziston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va ichki valyuta bozoridagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida Milliy bank boshqaruvining Qirg'iziston Respublikasining tijorat banklari, idoralari, mikromoliya va mikrokredit kompaniyalariga nisbatan naqd xorijiy valyuta bilan operatsiyalarni vaqtincha cheklash to'g'risidagi qarori qabul qilindi, deyiladi xabarda. Bank qaroriga muvofiq naqd dollarni respublikadan tashqariga olib chiqishga vaqtinchalik taqiq joriy etildi. Ushbu cheklov tijorat banklari, ayirboshlash shoxobchalari, mikromoliya va mikrokredit kompaniyalariga taalluqlidir. Rossiyaning Ukrainaga hujum boshlashi ortidan rasmiy Moskva va rus biznesiga joriy etilgan cheklovlar ta'siri Markaziy Osiyo davlatlariga ham sezilishi kuzatilgandi. Shu sababdan mintaqa davlatlari ham o'z iqtisodiy xavfsizligi uchun harakat boshlagan. Avvalroq rasmiy Nursulton Aqshning Rossiyaga qo'ygan sanksiyalari Qirg'izistonga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik uchun Amerika bilan onlayn maslahatlashuv o'tkazgan edi. Eslatib o'tamiz, kecha 11 mart kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaga dollar yetkazib berishni taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.